Kavárna. Kulturní magazín.
Právě se otvírá kavárna, místo, kde si můžeme bez zespěchu posedět a povídat si o nejzajímavějších kulturních událostech právě končícího týdne. A budete-li chtít, předáme si taky pár tipů na nadcházející dny. Tak se v klidu posaďte, dejte si dobrý čaj nebo kávu a poslouchejte kavárnu. Dobrý večer přeje Pavla Kuchtová. Dosud neznámé fotografie Šumavy představuje nová kniha s názvem Šumava – krajina pod sněhem. Na snímcích převážně z první poloviny minulého století jsou dnes už zmizelé vesnice, zaniklá řemesla a tvrdý život lidí v zimě na horách. Knížku vydal Českokrumlovský rozvojový fond, který je majitelem a provozovatelem Muzea fotoateliéru Seidl. To se stará o odkaz fotografů Josefa a Františka Seidlových, který zůstal uchovaný na půdě fotoateliéru na téměř 140 tisících negativech. Před autory publikace Zdenou Mrázkovou, Petrem Hudičákem a Jindřichem Špinarem stál nelehký úkol vybrat z obrovského množství snímků necelé 300, které se do nové knihy vešly. Inspirací k výběru míst a fotek se autorskému týmu stala 13-denní cesta dvou fotografů, bratranců Palečkových, kteří pracovali v Seidlově krumlovském ateliéru. Vnuk jednoho z nich, Raimund Paleček, poskytl vydavatelům deník z této cesty.
Můj dědeček učil se fotografování u starého Seidla, Josefa Seidla, v letech 1919 až 22. A v toho času ještě byl asistentem Seidla jeho bratranec Karl Paleček, o 9 let starší než moje dědečka. A Seidl dostal nějaký příkaz německého spolku kulturního vyfotit Šumavu v zimě. Původní titul měl Böhmerwald im Winterkleid, což česky je Šumava v zimní šatě. A tak vypravili se na cestu, to bylo 13 dní a tak v lednu 22 prodělali tu cestu.
Mnoho fotografií z této cesty se stalo jádrem nové knížky, ale nejen to, dodává jedna z autorek Zdena Mrázková.
Leitmotivem našeho výběru byla samozřejmě zima. Zima na Šumavě a vázali jsme je na tu cestu Palečkových, která začínala v Černé pošumaví a šla přes Frimburg, Vítkův hrádek, až vlastně do Železné Rudy a do Vimperka, do Lipky, kde vlastně končili. Takže k tomu jsme hledali zimní snímky. Výběr byl veliký, výběr byl kolem 600 snímků, dá se říci, nejenom tedy Seidlových, ale i dalších zdrojů z muzeí, od lyžařů, od pamětníků, jež otcové tady začínali s lyžařským sportem, až tedy se to zredukovalo na těch téměř 300 snímků, které jsou v knize.
13 dní, 13 témat, zimní svátky a tradice, typická řemesla, umrlčí prkna nebo pytláci a pašeráci. Pokračuje další z autorů knihy Šumava krajina pod sněhem Jindřich Špinar.
Vlastně ke každému tomu dni jsme přidali buď už místně zimní téma, anebo prostě obecně šumavské téma. Takže do těch 13 dnů jsme dali počátky lyžování na jižní Šumavě, na západní Šumavě, rekordy mrazu, sněhu, kdy byly život na šumavských samotách. Takže ty snímky jsou z let 1870 až 1945 a pak jsou doplněny ještě dnešními leteckými snímky fotografického mistra Libora Sváčka.
A když s Raimundem Palečkem zalistujeme knížkou, hned na fotografiích poznává své předky.
A to je ono, to je určitě ono. Například ten lyžař, který tam stál ve svaze, to je taky ten Karel, bratranec, to je hned vidět, když se ho znal. Jo?
A máte vy tam osobně fotografii, která vás zvlášť oslovuje?
Jo, to je ten, kde dědeček stojí pod Blökenstein, pod plechy, ano, tam nahoře a kouká do krajiny.
Součástí té publikace jsou i texty, literární texty.
Ty literární texty jsou pro mě velmi důležitou součástí, jsou určitě i pro všechny ostatní rovnocené a těm fotografiím jsou tam nádherné vzpomínky, které popisují ať již tedy z německých nebo z českých zdrojů život nejenom tedy na šumavských chaloupkách, ale v prvních turistických hotelech, v prvních turistických chatách, o tom, jak na Holčlágu poprvé začali vařit vídeňskou kuchyni a kolik Čechů se tam najednou přihasilo na lyžích a jak se to stalo oblíbenou první turistickou destinací na Smrčině, kterou ovšem měl v majetku klášter ve Šléglu. Jsou to zajímavé paradoxy, jsou to příběhy, na kterými člověk občas slzí, na kterými se občas směje a Bylo to krásné čtení a největší problém zase byl všechny ty příběhy zredukovat a nacpat je do těch 260 stran, které jsme měli k dispozici.
Na Šumavě a u literatury ještě chvíli zůstaneme. V závěru 15. století se Vimperk stal po Plzni druhým českým městem, kde se tiskly knihy. V roce 1855 pak ve městě vyrostla tiskárna Johanna Steinbrennera. Nejen na tuto tradici teď navazuje knižní festival Šumava litera. Jeho cílem je představit šumavskou krajinu jako domov mnoha literárních postav a také jako místo literárních toulek.
Hlavní sál vimperského hotelu Zlatá hvězda zaplnili stánky nakladatelů. Návštěvníci mohli vybírat například z naučné literatury či básnických sbírek, nebo zakoupit historické šumavské pohlednice. Přijeli taky zahraniční hosté ze sousedního Bavorska a Rakouska. Město na úpatí Boubína hostilo knižní přehlídku už po třetí, vysvětluje hlavní organizátor a ředitel místního městského kulturního střediska Jaroslav Pulkrávek.
Tak bychom hledali, čím by se mohl Vimperk prezentovat, aby se ukázal, čím je výjimečný, a našli jsme knihy, tady se tiskly už v 15. století, a Šumava, tady je správa Národního parku. Spojili jsme knihy a Šumava a vyšla Šumava litera. Dneska je tady téměř 40 spisovatelů, kteří píšou o Šumavě, ať knížky historické, beletry, poezii, jsou tady nakladatelé. Tak samozřejmě je tady Emil Kinsl, šumavská legenda, je tady David Žák s králem Šumavy, je tady detektivkář Jiří Březina, ale říkám, nechtěl bych vyjmenovat všechny, protože bychom tady byli asi půl hodiny.
Šumava není jen o drsné horské přírodě, ale třeba i o tradičních lokálních receptech. Ve své knize je na festivalu prezentovala Lucie Kohoutová.
Tak Šumava byla docela chudý kraj, takže tady takový stavební kámen těch jídel jsou brambory, kyselé zelí a uzený, takže spousta receptů se odvíjí od těch surovin. Nejznámější asi jsou drbáky šumavský, které se podávají se zelím a suzeným, a potom různé koláče a buchty vázané, zelníky a tak dále.
Svou nejnovější knihu, lirickou prózu s názvem A zavaž si tkaničky, představil také Roman Špuk, rodák z Teplic, který se do Vimperku přestěhoval před 28 lety.
Já se spíš snažím odhalovat tu Šumavu současnou, ale ne takovou tu, jak se tady neustále hádají o ten národní park, jestli kácet, nekácet, jo, v první zóně, ale spíš mě zajímají ti lidé, co tady žijou stranou civilizace. To je velice zajímavý takový fenomén. To jsou lidi, kteří žijou po maringotkách, v nějakých srubech, a s těma já se potkávám. No a pak samozřejmě ta příroda, já dělám meteorologa na stanici meteorologický, takže jsem hodně často vlastně v lese třeba 4 dny bez kontaktu s lidma, takže je to takový místo jako na meditaci nebo na přemýšlení vhodný.
Přehlídka Šumava litera 2017 vyvrcholila slavnostním vyhlášením ceny Johanna Steinbrennera. V kategorii naučné literatury zvítězila kniha Světem šumavské přírody od Martiny Kučero a Vladimíra Dvořáka. Cenu v kategorii beletrie a poezie si odnesl Martin Sichinger za knihu Poslední šumavská pastvina, která získala také speciální ocenění knihoven. Z Vimperku Matěj Vodička, Český rozhlas.
Kavárna. Kulturní magazín.
Houslista Pavel Šporcl vydal nové, a já musím říct, že vlastně první výhradně vánoční CD. My se na něj moc těšíme, už teď ho můžeme poslouchat, protože to CDčko má křest za sebou. A já jsem moc ráda, hlavně, že Pavel Šporcl, budějovický rodák, si našel cestu sem do Budějovic a že se můžeme sejít společně u mikrofonu a ovšem si popovídat. Takže Pavle, vítej.
Ano, dobrý den.
Pověz nám něco o tom novém albu, které si natočil, pokud jsem se správně dozvěděla, tak s Královskou Liverpoolskou filharmonií, což je tedy, bych řekla, skutečně orchestr světové úrovně.
Ano, i to je novum v mé diskografii. Poprvé nejenom, že vychází tady vánoční album, ale také se zahraničním a jedním z nejlepších symfonických orchestrů. To album se jmenuje Vánoce na modrých houslích, tedy anglicky Christmas on the Blue Violin. A nahrál jsem ho přímo v Liverpoolu s tímto orchestrem, s úžasným dirigentem Sebastian Lang-Lessingem, taky jedním z nejlepších na světě, s celým anglickým týmem. A unikátní to album je ve své instrumentální podobě, protože jsou na něm pouze a výhradně vánoční koledy a vánoční písně. A o těch samozřejmě, jak víme, se většinou zpívají a ta alba jsou zpívaná. Já neříkám, že takové album je jediné na světě, ale určitě ne v takové podobě, jako jsem ho natočil já, a mám z ní obrovskou radost.
Spolupráce s Královskou Liverpoolskou filharmonií nebyla první, ale je to tedy první nahrávka společná. Jak k tomu došlo, k těm námluvám, řekneš nám víc?
Tak já jsem začal na přípravě tohoto alba CD pracovat někdy na začátku letošního roku, vlastně poměrně pozdě, ale to už je To už je takový můj zvyk dělat všechno na poslední chvíli. No ne úplně všechno, samozřejmě na koncerty jsem připraven, ale ta produkční činnost je někdy opravdu náročná. A přemýšlel jsem, který z dobrých zahraničních orchestrů bych mohl oslovit. A jako jedna z prvních mě napadla právě Liverpoolská královská filharmonie, protože jsem s nimi několikrát vystupoval v Liverpoolu i jinde. A je to orchestr, který mám rád a se kterým se tedy znám. A tak jsem je oslovil a oni museli trochu zpřeházet termíny, protože ty dva termíny, které tam našli, byly jejich poslední dva dny před dovolenou a už tam něco měli, tak mi vyšli vstříc a opravdu jsem v Liverpoolu byl v jejich slavné nahrávací síni, Friary se to jmenuje, kde je nádherná akustika. Tam jsme tedy nahrávali. Musím říct, že to bylo nahrávání krásné, protože člověk by si mohl říct, že by mohli muzikanti přijít a říct si, jo, to jsou nějaký koledy a to se jen tak tady levou zadní. Ale opravdu se to v žádném případě nestalo, také protože aranže, které jsme napsali s Johnem Cohenem, s producentem toho alba, jsou neskutečně čarovné a opravdu, opravdu překrásné. Takže nás všechny to natáčení moc bavilo.
My si budeme moc poslechnout některé věci živě v rámci tvého turné Vánoce na modrých houslích. Hned se k němu dostaneme, ale ještě když bych zůstala u té nahrávky, ty jsi vlastně sám se podílel na aranžmá hlavně těch houslových partů?
Ano, je to tak. Takřka na každé skladbě houslový part, který hraju, je v mém aranži, protože jsem dostal tu houslovou linku, nebo ta je samozřejmě známá. Ale nechtěl jsem pouze jednoduše zahrát to, co všichni znají, nehledě na to, že tam jsou krásně převzaté melodie i od jiných nástrojů orchestru, takže ode mě bylo udělat jakýsi doprovod nebo protihlas. A myslím, že ty aranže jsou opravdu, opravdu překrásné. A také jsem napsal svoji vlastní skladbu právě přímo na toto album, takovou duchovnějšího rázu, kterou jsem nazval Modlitba.
Tak já už jsem předeslala, že my vlastně valnou část z těchto skladeb uslyšíme v rámci tvého turné Vánoce na modrých houslích. No a nás jako Jihočechy samozřejmě těší, že to turné otvíráš právě v Českých Budějovicích 4. prosince, jestli to dobře říkám. V čem se to turné bude lišit od toho, co je na té nahrávce? Předpokládám, že především v tom doprovodném orchestru, který s tebou pojede.
Tak v Budějovicích se mnou bude hrát Karlovarský symfonický orchestr. Jiné to bude také v tom, že budu mít hosty, a to chlapecký sbor Bonnie Puary, který je jeden z nejlepších na světě.
Ten je ale i na té nahrávce.
Ten je v jedné skladbě na nahrávce, ale samozřejmě na turné dostane víc prostoru. Já budu hrát také více skladeb, než pouze nahrané na nahrávce. A také jako host vystoupí Jana Šarima Kačírková, která je v Budějovicích velice známá, držitelka dvou centálie. Takže si myslím, že to bude prakticky o dost jiné, než nahrávka samotná. Koncert začíná v 19 hodin, takže mohou také rodiče vzít své děti, protože konec konců Vánoce jsou především o dětech.
Můžeme prozradit, jaké skladby tedy na tom koncertě zazní, konkrétně v Českých Budějovicích a dál na turné? Budeš vycházet pouze z té desky nebo rozšíříš koncertní repertoár o nějaké jiné skladby?
Tak samozřejmě základ bude deska, nebudu prozrazovat úplně všechno, mám tam několik překvapení. Dětský sbor bude sám zpívat několik překrásných koled. Jana Šarima Kačírková samozřejmě také, mám nové aranže přímo pro turné zkomponované a já budu vycházet především z nahrávky samozřejmě, ale také přidám pár kousků, které si myslím doplní ten krásný setup, který máme a budeme tam mít letobrazovky a různé světelné efekty, ale jenom takové, které samozřejmě doplní tu vánoční náladu. Ono to celé turné bude čítat 12 koncertů a protože je plné vánočních kolet a písní, tak se muselo vměstnat do adventu a ten letošní advent je kratší o to, že Štědrý den je zkrátka na neděli 24. Takže nám vlastně na těch 12 koncertů zbývaly jenom 3 týdny času a 3 týdny tedy volných dní, což bylo poněkud složité to do toho vměstnat, ale naštěstí se to podařilo a určitě to bude moc hezky.
Tady v Budějovicích a vlastně v té české části turné s tebou bude hrát Karlovarský symfonický orchestr. Na tu moravskou část se to trošku promění?
Na tu moravskou část se to promění akorát v tom, že se mnou bude jezdit Zlínská filharmonie a na pražských dvou koncertech, které jsou 19. a 20. ještě pozvu Janu Bouškovou, slavnou naši harfenistku, která se mnou také hrála jednu skladbu na tom albu.
Já se ještě zastavím u Jany Šrejmy Kačírkové, jak jsi říkal, tady u nás poměrně známé. Jak vy jste se k sobě dostali, nebo oslovil si ji protože je taky rodačka jihočeská, nebo spíš to asi mělo jiný důvod, předpokládám.
Já jsem upřímně ani nevěděl, když jsem se s ní poprvé potkal, že je rodačka z Budějovic, nebo asi mi to řekla v tu chvíli samozřejmě. Viděl jsem ji na Krumlově před pár lety, kdy s Jose Kurou úžasně zpívali v opeře na Otáčivém hledišti a oslovil jsem ji ve chvíli, kdy jsme společně zpívali a hráli švédskou hymnu na hokejových hrách v lednu, v únoru, nevím, kdy to bylo, možná až v březnu, v Budějovicích, tak ona krásně švédsky zaspívala a já jsem si uvědomil, protože jsem jaksi měl v mysli, že bych tam chtěl mít hosta nějakého zpěváka či zpěvačku tedy, tak jsem ji okamžitě oslovil a ona tu nabídku přijala.
Tak se těšíme na vaše společné koncertování. Vánoce na Modrých houslích tedy začnou 4. prosince v Českých Budějovicích. Všechny srdečně zveme. A já moc děkuji Pavlu Šporclovi, že si udělal čas na Český rozhlas České Budějovice a na náš kulturní magazín Kavárna. Díky, ať se daří.
Děkuji a těším se na viděnou na koncertě.
Kavárna. Kulturní magazín.
Dnes spolu prolistujeme čerstvý příspěvek do literatury faktu o našem regionu. Tady se příběh na přelomu 40. a 50. let minulého století odehrál, tady měl své dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky. Tady se k němu po letech dostal nakladatel Jan Měšťan a zde ho také zpracoval a vydal. Jmenuje se Písecká spojka krále Šumavy s podtitulem O lidech, bez nichž by král nebyl králem. Pokračuje Eva Kadlčáková.
Kniha mapuje poměrně bohatou síť spolupracovníků Josefa Hasila na Písecku s odnožemi vedoucími do různých stran, zejména na sever kraje, ale pochopitelně také na jihozápad, na Šumavu. Z principu se drží reálií a ověřených faktů. Zpracovává vzpomínky píseckého autodopravce Jana Kužvarta, který za svoji protistátní činnost dostal 18 let vězení. Vedle toho vychází autor z policejních výslechů mnoha lidí, ze soudních rozhodnutí, z nejrůznějšího archivního materiálu, z dobového tisku a z odborné literatury. Jde mu o úplnost, pečlivě shromážděná data se snaží utřídit a z části převyprávět. Tato bohulibá snaha je zároveň největší lapálií, kterou si na sebe autor připravil. Velká šíře pramenů, jejich obsahová i formální různorodost, množství postav i poměrně dlouhý časový záběr znepřehledňují příběh, rozmělňují ho a odvádějí pozornost od hlavních aktérů. Snaha nic neopomenout, a když už vzniká publikace o protikomunistickém odboji na Písecku, tedy i tento a onen a další případ zmínit, je pochopitelná. Ale větší soustředěnost na hlavní dějovou linku a důslednější časová osa by knížce prospěly. Jinými slovy, méně by tu bylo více. Je ale jasné, že Jan Měšťan se jako autor byl složitosti svého úkolu vědom a snažil se o větší přehlednost členěním textu. K tomu využívá typografických prostředků, rámečků, mezititulků, různých typů písma. Deníkové vyprávění odlišuje od vlastního ich formou. Pořád to ale nestačí. Stále není ve všech případech jasné, z čeho cituje, anebo zda je text autorský či jiný. Uvedení zdrojů až v závěru publikace je v tomto případě spíš na škodu. Jako čtenáře titulu S králem Šumavy v názvu vás také překvapí, že se k Josefu Hasilovi propracujete až na 79. stránce z 207. Je to ale tím, že ona spletitá síť vazeb a příběhů je zarámována do jediného, a totiž do zmíněného vyprávění taxikáře Kužvarta, což dává smysl a skládance řád. Tak to vypadal jeden z mnoha výslechů Jana Kužvarta po dopadení.
Ruce na stůl, ozve se panovačný rozkaz. Pomalu nahmatává stůl a opatrně pokládá ruce na jeho okraj. Řekl jsem na stůl, ne na okraj stolu. Následuje nečekaná rána otevřenou dlaní na levou stranu přes ucho, až mu vnitřkem hlavy projíždí ostrá bolest a v uších začíná hučet. Úder ho sráží i se židlí na zem. Pomalu se zvedá a tápe kolem sebe rukama. V tom ucítí pronikavou bolest přes obě lítka, která mu projíždí po páteři až do hlavy. Zřejmě obušek nebo gumová hadice. Vykřikne, skroutí se bolestí na zemi a přitáhne instinktivně nohy rukama k sobě. Okamžitě vstaň a sundej si pásku z očí. Náhlý příval světla ho na chvíli oslepuje. Je v jakési kanceláři se zamřížovaným oknem u stropu. Muž za stolem, zřejmě vyšetřovatel, se obrací nezúčastněně na zapisovatelku. Zahájíme zápis o konfrontaci. Zapisovatelka přikývne, upraví papír ve stroji a pohodlně se usazuje na židli. Za ním se otevírají dveře, někdo vchází. Otočte se. Poslušně se otáčí a čeká další ránu. To, co vidí, mu ale vyráží dech. Před ním stojí jeho bývalý spolupracovník, mlynář z Vlachova Březí. Kdyby ho teď potkal na ulici, asi by ho nepoznal. Opuchlý, skrvavený obličej, vyhaslé, zoufalé oči, schrbená, vyhublá postava. Takhle asi vypadám taky, pomyslí si. Teď by mě ani doma v Písku nepoznali. Krátce na sebe pohlédnou. Ani jeden nedává znát jakékoliv emoce. Nemá to žádný smysl. Teď už jde jenom o holý život každého z nich.
Jak sami slyšíte, co je na Písecké spojce krále Šumavy daleko podstatnější než forma, je její obsah. Čtete-li knížku kontinuálně, v postavách se vyznáte, jejich osudy vás zajímají a víc vás do textu vtahují. Poskytují plastický obraz doby, která se vymkla z lidskosti a její abnormalitě neunikl nikdo. Ať tak, či tak. Šílené, kruté, absurdní příběhy se děly za každými dveřmi. Svými vztahy k současnosti se stále týkají i nás, Uvědomíte si to. Knížka vás nutí přemýšlet a přehodnocovat. A její happy end vás dojme. Píseckou spojku Krále Šumavy, vyprávění o lidech, bez nichž by král Šumavy nebyl králem, doplňuje obrazová příloha s přetisky dokumentů a s historickými i soudobými fotografiemi, například míst, kudy vedly cesty úniku z totality. Vydalo ji nakladatelství J.M. Písek v říjnu roku 2017.
Kavárna. Kulturní magazín.
Naše kavárna dnes už obrací na poslední stránku a ta je plná tipů na příští týden. Operní diva Dagmar Pecková se vydala na vánoční turné. Se souborem Barocco Sempre Giovane už koncertovala třeba v Jindřichově Hradci. V úterý se chystá do Písku a v pátek 3. prosince do Tábora. Neméně slavná česká operní hvězda Magdalena Kožená tentokrát vykročila mimo svůj obor. Právě je na turné s kapelou Melody Makers Ondřeje Havelky a koncert s názvem Pojďme si zařádit uslyší posluchači v neděli v českobudějovickém Metropolu. A do třetice zmíním už jen bohatou kulturní adventní nabídku všech měst i městeček v našem kraji, která by si zasloužila samostatnou kavárnu. Dnes ale už zavíráme, tak si najděte, co se děje u vás doma nebo u sousedů a jděte se rozehrát mezi lidi. Klidný týden s kulturou vám přeje Pavla Kuchtová. Thank you.